habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeenimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Juun ee sanadka 2022 kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan doorashadii shalay ka dhacday dalka Itoobiya.
Inkastoo meelo badan ay isku dhacday sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaa la oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarad sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradka xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadeen arrintan kana hor yimaadeen.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan barnaamijka Galka Baaris oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan dabka ka dhasha korontada Soomaaliya.
Fiilo korkeeda maraysa, guri korkiisa maraysa koronto, intii ay go'day korka weyn dabkii aniguma arkin wali. Waan arkay 2 ama 3 dab oo baalaha uu ka dhalanayo maaso, laakiin ma aan arag wali koronto kor ka timid ee gurigii korka gurtay. Dabku gudaha guriga ayuu ka kacaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida. War goor dhaweyd naga soo gaara dalka Itoobiya ayaa sheegaya in golaha doorashooyinka Itoobiya warmurtiyad ay ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday dalka Itoobiya. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Degsiyaal waxaad ku maqli doontaan wararkeena soo socda warbixintaasi. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in uu madaxda maamul goboleedyada uu ku marti qaadayo inay ka soo qayb galaan shir ka dhacay magaalada Muqdisho 7-20 bisha Juun. Ra'iisul wasaaraha ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in shirkaasi la isku wareysan doono, waxna la iska weydiin doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo intii la gaaray heshiiska doorashada 7-20 bishii May aynu ka soo gudubnay. Waxa uu sidoo kale sheegay ra'iisul wasaaraha in laga hadli doono dardargelinta shaqooyinka harsan. Heshiiskii la gaaray bishii hore ayaa dhigayay in ra'iisul wasaaruhu uu lahaado doorka hogaaminta doorashada iyo amnigeeda, taasi oo horey uu madaxweynaha Soomaaliya ugu xilsaarnaa. Dhowaan ayaa ra'iisul wasaare Roble waxa uu ku dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee guddiyada isbeddelka lagu sameeyey ee doorashada heer federaal iyo heer gobol, kuwa beelaha Somaliland, Banaadirga iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Heshiiskii 7-20 May la gaaray ayaa dhigayay inay Soomaaliya doorashada ay ka dhacdo muddo 6 maalmood gudahood ah. Xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa ogaatay in dadka dhalinyarada ahi ay aad ugu yar tahay qaadashada tallaalka marka la eego dadka waaweyn ee Mareykanka ah. Hay'adda caafimaadka ee dowladda ayaa soo saartay warbixin isniintii, taasoo daaha ka qaatay in dadka waaweyn ee da'doodu in dadka waaweyn iyo kuwa yaryar uu farqi u dhexeeyo marka ay timaado qaadashada talaalka. Dadka ay da'doodu u dhexeyso 18 jirka ilaa 29 jirka ayaa 38% waxa ay qaateen mid ka mid ah talaalada labada ah bishii hore 2020-kii marka la barbar dhigo dadka waaweyn ee 60 jirka iyo wixii ka weyn oo markaasi 800% iyagu qaatay talaalka. Warbixintan ayaa sidoo kale waxay ogaatay in tiro ka mid ah dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 18 jirka ilaa iyo 29 jirka Mareykanka ah ee istalaalay 19kii Abriil markii talaalka qof walba oo qaangaar ah loo fasaxay dalka Mareykanka ilaa iyo bishii May 2020kii ay hoos u dhacday. Hore waxay u ahayd 3.6 toddobaadkii ilaa iyo ay ka soo gaarto 1.7 toddobaadkii. Daraasad kale oo ay sameysay hay'adda CDC ayaa lagu ogaaday in kala bar 2726 qof oo da'doodu ay u dhaxayso 18 jir ilaa iyo 39 jir ay sheegeen in aysan hubin ama aysan qaadan doonin talaalka iyagoo u arka in aanay muhiim u ahayn. Dagaal qaraar ayaa ka socda dalka Afghanistan iyadoo saraakiisha waddankaasina ay sheegeen in talaadada maanta ah ay ciidamada ammaanka lumiyeen qaar ka mid ah deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo hadda u wareegay gacanta Taliban. Xilli Mareykanka iyo NATO ay isku diyaarinayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgalladoodii 20 sano ku dhawaadka ay ka wadeen dalka Afghanistan. Maleeshiyaadka Taliban ayaa si weyn u ballaariyay deegaanada ay ka taliyaan tan iyo markii ay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen in waddankaasi ay ka baxaan bishii May 1-deedii. Ku dhawaad 60 degmo ayay qabsadeen waxaana qasaare ballaaran u geysteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay Mareykanku tababareen. Guulahan ay gaareen Taliban ayaa abuuray cabsi ah in aanan laga baaqsan doonin in kooxdani ay awooda la wareegaan dalkaasi marka ay waddankaasi ka baxaan dhammaan ciidamada shisheeyaha. Bisha September 11-keeda ugu dambeyn, Washington waxay mar kale ku celisay in Mareykanku ay ka go'an tahay ka bixitaanka Afghanistan sida uu amray madaxweyne Joe Biden. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo talaado ah u safraya dalka Jarmalka halkaasi oo uga qaybgeli doono kulan lagaga hadlaya xaaladda dalka Liibiya. Waxaa kale oo dhigiisa Jarmalka kala hadli doonaa sidii looga hortegi lahaa dafiraada ku aadan xasuuqii markaasi loo geystay Yuhuudda iyo Yuhuud Nacaybka. Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa isla marti gelinaya arbacada berri ah kulanka Berlin oo lagu raadinayo sidii xal waara looga gaari lahaa dagaalka Liibiya. Ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Liibiya, Richard Norland, ayaa sheegay in wadahadalladu ay dhabaha u xaari doonaan talaabo ay muhiim tahay in hore markaasi si dhaqsiya ah loogu qaado si doorasho loo qabto bisha December, taasoo ay ka mid tahay aasaaska sharciyada iyo qodobada dastuuriga ee muhiimka u ah qabashada doorashadaasi. Norland ayaa wariyaasha u sheegay Isniintii mar uu qabtay shir jaraa'id in sidoo kale laga doodi doono sidii ciidamada shisheeye ay uga bixi lahaayeen waddankaasi. Warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana Ethiopia, war goor dhaweyd naga soo gaaray Ethiopia waxa uu sheegayaan golaha doorashooyinka Ethiopia ay warmurtiyad ka soo saareen doorashadii shalay ka dhacday Ethiopia. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Haldashir, marka hore mahadsan tahay adiga iyo qaybta VOA Soomaaliga runtii waa idiin mahadcelinayaa. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashadu waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaararkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigi la sheegayo sida gobolka Sidaama camal. Runtii doorashadani inkastoo meelo badan ay iska dhaceen sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaa la oran karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axsaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axsaabta ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin. Haddana runtii marka dhinac kale laga fiisho waa bilow cusub. Sida ay u dhacday
doorashada, siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigray. Marka la isku duubo, ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
dhigistayaal raali naga ahaada waan idiin soo gudbin doonaa falanqayntaasi markana wariyeena gaataa iyo wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinkii shalay ka dhacay Itoobiya.
warmurtiyeedkan ka soo baxay golaha doorashooyinka Itoobiya ayaa lagu sheegay in si nabadgelyo ah ku soo dhammaatay doorashooyinkii shalay ka dhacay dalka Itoobiya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka Burtuqaan Madhigsa ayaa xaqiijisay inay jireen caqabado dhanka farsamada iyo amniga ah oo soo food saaray codbixinta, taasoo keentay meelaha qaarkood in laga codeeyo maalin kadib markii ay doorasho dalku dhacday. Doorashadii lixaad ee Itoobiya ayaa ku soo beegantay xilli dalka ka socdaan isku dhacyo qowmi ah, isla markaana wasaare Abiy Axmed uu wajahaya cadaadis caalami ah. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Itoobiya? Su'aashaas waxa aan weydiiyey Nadiif Jaamac, bare sare oo ka tirsan jaamacadda Jigjiga, isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda. Waxa uu yiri sidan:
doorashadan waxay ku soo beegantay xilli ay establishmentiga hore isbedelay oo xisbigii hore hayay uu isu bedelay xisbi cusub, isla markaana kala jabay. Waddanku uu galay transition, dagaalo qaybo ka mid a ay ka socdaan ayay ku soo beegantay. Marka loo eego xilliga iyo waqtiga iyo siyaasadda waddanka, runtii waa xilli adag bay ku soo beegantay doorashadani. Waxaan odhan lahaa marka waa doorasho uun wax fara badan aan ka fogeyn doorashooyinka aynu Afrika ku aragno, sistamka iyo teknolojiyadda iyo xaqiinta dimuqraadiyadda unbaan isleeyahay waxay u tahay bilow, balse waa doorasho aan la odhan karin waa doorasho boqolkiiba boqol dimuqraadi ah. Laakiin waxaanu odhan karnaa waa doorasho xilliga adag kusoo deegantay. Run ahaantiina waddanku aan isleeyahay balaa xilligan uu baahnaa.
Inkasta oo doorashadani ku loolameen in ka badan 46 xisbi, haddana waxaa jira xisbiya qaadacay ka qayb qaadashada doorashada, waxaana weli xabsiyada ku jira maxaabiis u xidhan siyaasadda oo qaar hogaamilayeen xisbiyo. Nadiif Jaamac ayaa sidoo kale V O u sheegaya sida uu noqon karo mustaqbalka Itoobiya doorashada kadib.
Doorashadan kadib markay dhacdo, labo wax uunbaan ku qiyaasi lahaa inay dhacayso. Haddii ay sida nabadgelyada ah ee xalay kusoo gabagabowday ay ku socoto oo asxaabtii ka qayb gashayno ay askarti garayso oo marka xisbigii guuleystada ay asxaabtii la shaqaysto, furfurnaan uu xisbiga guuleysta la yimaado, isla markaana uu sameeyo dibahabeyn dhaqaale iyo maxaaaa bulsho iyo adkaynta dimuqraadiyeynta waddanka iyo sidoo kale nidaamka federalismka oo runtii la odhan karo ilaa iyo iminka dowladdan ama waddanka Itoobiya xoogaa wuxuu furfurnaan iyo ismaamulo gaar ah iyo awoodsiin qoobyadii maarkinaaraantidka ahaa ayuu u horseeday. Haddii nidaamkaas lasii xoojiyo, lasii adkeeyo oo laga sii dhabeeyo, waxaan qabaa in ay soo gaban doonto isla markaana duruufahan ku gadaaman khaasatan waqooyiga waddanka oo gobolka Tigray iyo Amhaarada iyo goboladaas ay waxyaabaha ka taagtaageen ama orderka ama maxaayajooda waddanka gudihiisa ay la xaliyo oo dowladda cusub ee imaan doonta ay xaliso oo si aragti dheer ay u faafno. Waxaan isleeyahay waa bilow dimuqraadiyadeed.
Isku soo wada duubo, doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay Itoobiya ka dhacda tan iyo markii uu xilka qabtay ra-iisul wasaare Abiy Axmed 2018-kii, waxaana weli dad badan oo Itoobiyaana ay naawilayaan in doorashadan ay xal u noqon karto ka bixidda caqabadaha siyaasadeed ee ka taagan waqtigan dalka Itoobiya. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa doorashadii shalay waddankaasi ka dhacday waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid taariikhi ah. Xilligana waxaa socda tirinta codadka doorashooyinka baarlamaaniga ee waddankaasi ka qabsoontay. Doorashadan ayaa waxaa isku diiwaan geliyay ilaa iyo 37 milyan oo qof. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa hore u ballanqaaday in Itoobiya uu ka qaban doono doorasho xor ah oo si furan loogu tartamo. Ha yeeshee, waxaa doorashadii isniintii hareeyay xubno ka tirsan mucaaradka oo qaadacay deegaanada qaar oo doorashadii dib loo dhigay iyo colaadda ka socoto gobolka Tigray ee waqooyiga waddankaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimaha doorashadan iyo halka ay wax marayaan waxa uu ka wareystay Cabdinuur Ibraahim Cabdallah oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta, dekanna magaalada London ee dalka Ingiriiska.
maxaa bashiir marka hore mahadsan tahay adiga iyo qaabta v o a a soomaaliga runtii waa idiin mahadcelinaya. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, runtii doorashadu waa dhacday shalay, inkastoo meelaha qaarkood xataa in kaalalkii ka dhammaadeen oo dib loo dhigi la sheegayo sida gobolka Sidaama camal. Runtii doorashadani inkastoo meelo badan aysan ka dhicin sida gobolka Tigray iyo gobolka Soomaalida, haddana waxaa la odhan karaa waa doorasho bilow ah. Inkastoo axzaab badan oo mucaarada sida gobolka Oromo kale axzaabtii ugu awoodda badnayd oo aysan ka qayb gelin oo mucaaradkii xisbiyada Oromiya oo dhan inta badan ay qaadaceen arrintan kana hor yimaadeen, sidoo kale siyaasiyiintii Oromiya oo gobolka Oromiya oo la odhan karo nimankii ugu miisaanka cuslaa oo mucaaradka ahaa ay xirxiran yihiin. Haddana runtii marka dhinac kale laga fiisho waa bilow cusub. Sida ay u dhacday
doorashada, siday u dhacday iyo waxyaabo badan baa lagu durayay sida mucaaradkii in qaarkood aysan ka qayb gelin oo ay qaadaceen gobolladii qaar oo laga reebay iyo arrinta dagaalka gobolka Tigray. Marka la isku duubo, ma la oran karaa doorashadu waxay u dhacday qaab xor ah oo xalaal ah sida uu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday, mise waxaa jira waxyaabo lagu duri karo doorashada?
Kolley waa la oran karaa arrinta gobolka Tigray iyo xisbi mucaaradka xirxiran. Kolley horta dee sharci ahaan, mar haddii xisbi mucaaradku ay xirxiran yihiin mucaaradka qaarna ay diideen, sharcinimada horta xalaal lamaba oran karo. Marka dee nidaamka sharciga oo dimuqraadiyad rasmiga la adeegsanayo, runtii marka dhinaca laga fiiriyo waxaa la dhihi karaa sidii la filaysay aan ahayn buu muujiyey Nabi Axmed, oo la dhihi karo xoogaa furfurnaansho muujinaya marka laga reebo gobolka Tigray dagaalada ka socda iyo xisbiyada mucaaradka xirxiran iyo xisbiyada mucaaradka qaadacay.
Waa tahay marka doorashadii hadda way dhacday, waayadana xoogaha wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia waa ay isku xumaayeen arrinta gobolka Tigray awgeed. Maxaad is leedahay doorashadan dhacday way ka bedeli kartaa xaaladii cakarnaanta xiriirka u dhexeeya wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ethiopia ee abi u hogaamiyo?
Maxaa bashiir walaal, waa su-aal muhiima. Runtii horta caqabado aada u culus ah horyaala Abiy Axmed, wadanka khilaaf badan oo dhexdiisa ah oo wadanka dhexyaala oo ka jira ay jira oo runtii aada wadanka loo qaybsan yahay. Kow ay ka tahay qowmiyadiisa uu kasoo jeeda iyo isagoo aada u kala fog mucaaradkii oo xirxiran dagaalka Tigray ka socda, ciidamada Eritreyaanka oo gobolka Tigray jooga, maleeshiyaadka amxaarada sidoo kale oo gobolka Tigray ka dagaalamaya. Caqabado runtii aada ugu weynyihiin hor yaalla, laakiin waxaad moodaa kolley hadda markay doorashadu dhacday isfurfur iyo inuu sameeyo laga yaaba, iyadoo la oran karo horta caqabada ugu weyn inay ahaan doonto ciidamada Eritreyaanka oo gobolka Tigray ka saaro. Marka runtii ma sahlan, oo caqabado aada u culusaa hor yaalla Abiy Axmed, laakiinse adda end waxaan rajaynayaa in uu reer galbeedka isu furfuri doono, mucaaradka xirxiran sii dayn doono. Marka runtii reconciliation guud oo Ethiopia oo qowmiyadaha Ethiopianka oo dhanna uu samayn doono. Marka kolley caqabadaha hor yaalla Abiy Axmed ma yara, dhaqaalaha wadanka laftiisa oo hoos u dhacay. Marka runtii ma sahlanaan doono. Sidoo kale gobolka Oromiya dagaalaha ka socda oo nimankii oola la dhihi jiray oromadii hore, oromadii oo elf burkoodii oo dagaalamaya weli oo gobollada sida gobolka Walaga oo kale awood badan ku yeeshay, marka ma sahlanaan doonta caqabadu. Laakiin at the end isaga iyo reer galbeed compromise badan buu samayn doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo kafaalooda arrimaha Afrika iyo Carabta. Waxa uu warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Sanadihii ugu dambeeyay, adeegyada dadweynaha intooda badan waxaa bixinaya shirkado gaar loo leeyahay, kadib markii ay burbureen adeegyadii dowladda ama ay awooddoodii yaraatay. Shirkadahan gaarka ah waxaa lagu ammaanaa inay horumariyeen adeegyada ay qabtaan, waxaana la sheegaa inay Soomaaliya ka soo qaadeen meel hoose kasakow dhibaatooyinka maamulka iyo colaadaha ee jira. Shirkadahaasi waxaa ka mid a kuwa bixiya adeegyada korontada, magaalada Muqdisho oo kala tusaalahan waxaa ka jira ugu yaraan 3 shirkadood oo waaweyn oo bixiya adeegyada korontada kuwaas oo kala ah Banaadir Electric Company ama Beko Muqdisho Power Supply Company iyo Blue Sky kuwaas oo tartanka ka dhaxeeya oo sababay inay ka faa'iideystaan dadweynaha oo hela koronto qiimo jaban Injineer Maxamuud Faarax Cali waa farsamayaqaanka korontada ee ugu sareeya shirkadda korontada ee Beko
korontada shirkadaha magaalada Muqdisho 2014 ku wuxuu horeeyay halka kilowatt hour dimacna 100 kilowatt ila kilowatt hour ka halka unit waxa dadka laga seen jiray dollar 20 waa la soo jeebiyay 79 waa la soo jeebiyay 65 48 waa la soo jeebiyay 36 baa hadda maximum ka dadka qaar ku qaataan waa dadka 36 cents dadka ugu hooseeyaan waxay ku qaataan 25 cents waa marka la joogo magaalada Muqdisho hadii Soomaaliya oo dhan isku daro magaalada Muqdisho ugu koronto jaban horumarka la gaaray magaalada Muqdisho sanad soo qaadanaya 2014 hal line oo high aan u mari jirin haddii magaalada oo dhan line haya maray hay waxaan uga jiraa 12 kun voltage iyo meelaha qaar ka 3 kun voltage hal solar ma oolin haddii solar ka yala 12 megawatt magaalada ka badan yahay
laakiin horumarka ay ka sameeyeen dhinaca adeega iyo qiimo dhimista waxa garab socday eedo loo jeedinayo shirkadahan inaysan xil weyn iska saarin fayaqabka macaamiisha iyo guryahooda xilli aanay jirin sharciyahaaga ama lagula xisaabtamo haddii ay shaqadooda waxyeelo ka timaado waxyeelada lagu eedeynayo inay ka timaado shirkadaha korontadana waxaa ka mid ah guryaha iyo goobaha ganacsiga oo dab qabsado dababkaas oo ay ku baaba'aan hanti mararka qaarkoodna ay naf ku baxdo dadka ku doodaya in dabka qabsaday guryahooda ay sabab u ahayd korontada waxaa ka mid ah maxamed nuur warsame waxa uu galka baarista u sheegay in gurigiisa uu gubtay 13kii julaay 2012 gurigiisa waxa uu ku yaalaa xaafadda siina ee magaalada muqdisho
intana ilaahay waa lagu badbaadiyay waxaan abaayatay oo naf ah oo meeshaas oo khasaare kama dhalan hadii laga reebo hantida iyo guriga haanta
dabku muxuu ka bilowday ma la baaray oo si cilmiyeysan loo baaray
waa la baaray cadeyn ay leedahay dhaawacyo leedahay guriga ima aynan wax xallahay boorso gaas guriga dhagax ah boorso gaasna aynan cilada guriga uu gurtay waxa ka timid waa korontada qarax ee sameysay iyo dhankooda madal xoog badan soo damaan ahaan mar nalka bac iyo shiweynta bac labada dheen iyo hawl caas sidaas ku bilaabay guriga
shirkadda siisa korontada gurigaaga magaceed
shirkadda Beko
iyagu ma yimaadeen dabku marku dhacay kadib
way yimaadeen maamulka iyo dad maamul ah maamul barnaamijka ka tirsanayn laanta ka tirsanayn oo lacag anaga qaaday soo bixiyeen soo gaareen laakiin markoo shirka oo dhacayo dad waxaa jira u shaqeeya oo deegaanka ee xaafad walba laan walba deegaan walba ku shaqeeya dadkii dhibaatada markaa dhaca hortagay bil markaa dacwo maasid aan baa u tagtay cabasho aa u tagtay customer ahaan ugu qancinayo qaladka aniga ma ahaane qaladku waa adiga ma fahanta bareysa sadaqadan oo istamaasha bareysa tiira qaqadun gelisa qodahay
Maxamed Nuur Warsame waxa uu ka mid yahay 4 qof oo ka mid ah dadka guryahooda ay gubteen oo la hadlay galka baaristu kuwaas oo dhamaantood ay gubashada guryahooda la xariirinayaan korontada soo gasha waxa uu sheegay in kadib markii gurigiisa uu gubtay uu haatan ku jiro guri kira ah dadka kale ee guryahooda ay korontadu gubtay sida ay sheegeen waxa ka mid ah Cabdulqaadir Nuur Maxamed oo sheegay in dabka qabsaday gurigiisa uu ka soo gudbay guri dariskiisa ah oo gubtay gurigiisu waxa uu ka sameysan yahay jiingad waxaana uu ku yaalaa xaafadda Xamarjajab
gurigeyga guri dariska ayaa aniga u gubay oo guri dabaq u dhisan oo jiingad ah ayaa gubay taasa aniga dabka uu kacay taasa dabkiisu gudbiyay
gurigaaga maxaa soo gaaray
gurigeyga tutu dhulkood oo noqday uu gubtay
maxaa sababa la yidhi dabka ma la baaray
wallaahi aniga waxa la yidhaahay gurigaasi koronto ka kacday saasuu gurigaaga ku gubtay saasaa la ii sheegay
shirkadii korontadu arintan ma soo faragelisay ma la baaray waxa cilada korontada keenay
waa u tagnay waa la hadalnay shirkadii oo lacagta naga qaadan jirtay xafiiskeedaan tagnay aniga kuma gubinay tiray ee waxaan ku gubay guriga dariskaaga aha ku gubay tiray ilaahay ka weynaan daawo iska daayo talada allah saarto
galka baaristu waxa uu la xariiray qoyska degan guriga dariskiisa ah ee uu sheegay inuu dabku ka soo gudbay kuwaas oo aan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii wareysiga aan u gudbiyey hase yeeshee shirkadaha iyo macaamiishu way ku kala aragti duwan yihiin in dabkaasi qabsaday guryahooda ay mas-uul ka yihiin shirkadaha korontada iyo in kale macaamiisha shirkadaha korontadu waxay iyagu isku raacsan yihiin fikradda ay qabaan oo ah in shirkadaha korontadu ay mas-uul ka yihiin korontada gubtay guryahooda meesha lagu kala aragti duwan yahay ayaa ah cidda leh mas-uuliyadda korontada gubaysa guryaha. Shirkadaha korontadu iyagu waxay bixinayaan sharaxaad ka duwan tan macaamiisha. Waxay sheegayaan in dabka ka dhasha korontada aysan shirkadaha korontadu mas-uul ka ahayn. Sidee ayay haddaba taasi ku dhici kartaa? Su-aashaasi waxaan hor dhigay injineer Maxamuud Faarax Cali, farsamayaqaanka korontada ee ugu sarreeya shirkadda Beko. Isagu waxa uu eeda saarayaa dhinacyo kale.
Dabka waxaa sababa laba shay: in guriga ay ku jiraan fiilooyin aan loo miidaan dayin oo aan si saxa loo dhisaan garaynin, oo laga yaabo injineerka qof markuu guriga dhisanayay uu aanu koonfurta Soomaaliyan jiro waxaa dhaqan u ah oo caado ah qof markuu guriga dhisanayo inuu nin contractor siiyo guriga oo injineera, injineerkaasina wiilal yarar baa la socda oo guryaha korontada geliya oo aan qualified u ahayn oo aan korontada soo baranin fiilo fiilo ku xiriya yaqaana. Waxaa laga yaabaa gurigu isaga oo u baahan 3 phase ama u baahan fiilo 16mm ama u baahan waa millimeter square sida wax lagu cabiro weeye ama 25 u baahan inay fiilo 4 geliyaan ama mid 2 iyo badh ay geliyaan guriga markii la tago ee korontadii lagu soo daayo, in fiiladii ay qaadi weydo korontadii guriga isticmaalkiisa u ahaa fiiladu markaa way kululaataa, siday u kululaanaysa aakhirka dab baa ka kaca. Waxaa laga yaabaa dab kaa kacay guryaha safiita loo sameeyaa safiitada sare yaa fiiladu martaa iyada oo free wire bimacal kalma iyada oo aan dannayn guri kasta oo xamar laga dhiso inta aanu ka warhayo saas u badan yahay. Fiiladii free wire iyadoo ah meeshii maraysaa way kululaatay, way kuy gubatay, dab baa ka kacay safiitada guryaha la saaraana iyadaaba gaasa. Marka root cause wuxuu yahay problemkan guryaha gubaya wuu jiraa. Waxa uu ka dhexeeyaa nimanka ganacsatada ah ee fiilooyinka keena fiilo saxa ma keenaan intay jaayna keenaan iyo qiimaha si ay u dhimaan iyo wax kasta qiimihiisa hoos u dhigaan. Boqolaal waxaan aragnay macaamiil ah oo intay fiilo soo gateen markay korontada ku sii daayeen hadhowta fiiladii markii la arkayba ay noqotay ciid caadi ay noqotay. Kow, nimankaasi fiilo saxa ma keenaan. Ta kadib kuma jagaraysa nin weli wiisa isagaa la soo dego maadaama waddanka regulation ka jirin oo aan cid kontrolsha jirin nin weliba wiisa la soo degaa.
Marka shirkadaha korontadu ma waxaad leedahay iyagu ma geliyaan korontada guryaha, wax mas-uuliyadana kuma leh korontadan ka kacaysa guryaha?
Shirkadaha korontadu guryaha dadka korontada uma geliyaane, dadku iyaga korontadooda gashada fiilada ugu jirta war looma hayo. Aniga bragta waxay ugu dhacday inaan guri jiraa soo degay oo aan damacday inaan aircondition shito korontada markii ba iga dantay banaanki aan tagay circuit breakerka ama baarka furaha u yaqaanaa maan fiiriyey gebisus ba xataa aircondition keliya buu qaadi karin. Su-aashaada mar labaad aan ku noqday, dadku guryaha korontada iyagaa gashada shirkaduhu uma geliyaan, hal arrina Soomaalida aan ka jaahil bixiya guud ahaan dadaa waxay yidhaahdaan gurigayga koronta gubtay. Dadku ha xusuusnaadeen guri kasta korontada ku jirta kun, waxaa laga yaabaa kun qoys inay fiilada isaga u timaado inay la isticmaalayaan. Kun qoys baa laga yaabaa inay la isticmaalayaan. Kunkii qoys hadday wada gubteen oo ay guryahooda mar wada gubteen waa sax, shirkadaha gurigaa gubay. Laakiin hadduu gurigiisa keliya gubay waa wax gurigiisa ku khaasa. Standardka jiraana wuxuu yahay shirkaduhu waxay mas-uul ka yihiin saacadda waxaa ka horeeya fure, furaha wixii ka horeeya, wixii ka dhaca mas-uuliyadeeda waxaa iskala shirkadda, sababtoo ah shirkaddu iyadaa keentay fiilada meesha. Wixii guriga dhexdiisa ah haddii caruur yar ay ku ciyaarto, haddii shirkada laba fiila laysa saaro, hadduu qofkintu bakaaraha tago uu fiila babareeso soo gateen gebigeedaba aan qaadi karin, hal ambeer qaadi karin oo ay feero ku xireen, waa khaladaadka 99% guriga dhexdiisa ka dhacdaa. Guriga dhexdiisana dadkan shirkadaha ay guriga korontada ugu mana gelinin, wax ka socdana waruma hayaan. Markii guriga korontada lagu sii daayay ee onti horeysa la sameeyey, hadduu gurigu guban lahaa discussion baa laga geli lahaa guri 2 sanadood 3 sanadood 4 sanadood aad deganay oo aad korontada ku isticmaalaysay koronta iga gubtay. Haddayba runtahay koronta gubtay dee korontada adigaad cilad alatmili ciladu korontada intay soo socotay kuma imaanine action aad adigu qaadiye ficil aad qaaday iyo dabku ku kacay.
Dabka ka kacaya guryaha iyo suuqyada Muqdisho waxaa ugu badan dabka ka dhasha korontada. Galka baaristu waxa uu helay diiwaanka sanadkii 2020 ee adeega gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir, kuwaasi oo diiwaan geliyey 190 dab, waxaana 149 dab oo u dhiganta 78% sabay kuto. Injineer Maxamuud Faarax Cali ayaan weydiiyey waxa uu ku macneyn lahaa in dabka ka kaca magaalada Muqdisho 78% ay korontadu sababto. Waa marka la tixraaco diiwaanka gurmadka degdega ah ee gobolka Banaadir.
waqti yar simbalan ku macneynayaa waxaan ku macneynayaa farsama xumo waxaan ku macneyn karaa intaas oo daba oo dhacday waxay ku yimaadeen negligence iyo dayacaad ka timi dadkii guryaha dhisay dadkii korontada geliyay dadkii design gareeyay hadeeba dhici design gareysay cilladda halkaas ka timi waxaan ku proof gareynayaa oo ku cadeynayaa arinta ma jiro hadday la arki lahaa dadka way xaafad kasta way joogaan bal ha fiiriyaan wada meel mara fiiro wada maraysa oo intay say u helcasaamo u gubanaysa intay guri gashay guriga gubtay haddii la keeno dadweynaha waxay ku doodayaan waa sax dab kasta oo kacaa wuxuu ka kacaa guriga dhexdiisa ama ganacsiga dhexdiisa ilaa farsamo xumada la saxana dabkaas uu soconaya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay nin qaxooti ku ah dhadhaab oo ka sheekeynaya saddex caruur ah oo u dhalay iyo hooyadood oo uu ku waayay musiibooyinkii ka dhacay soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro soomaali qaxooti ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya oo isku tegay sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka aynu ku horeyna anfi qaasi maxamed waa aabbi soomaaliyeed oo in ka badan 40 noloshiisa ku soo qaatay xaalad qaxooti ah isagoo sheegay in musiibooyinkii ka dhacay soomaaliya uu ku waayay saddex caruura oo u dhalay iyo hooyadood aabbahan qaxootiga ah oo ku nool xerada dhagaxley ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ayaa v o a uga waramay dhibka ay leedahay nolosha qaxootinimada waxaana waraysigan halkaasi kula yeeshay wariyaha v o a uga soo warama xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas
waxaan ku dhashay aniga xuduudka ee soomaaliya iyo etoobiya waxaan dhashay 64 waxaan soo qaxooti galay 74 magiisa xayle maryan markuu dadka gumaadahay waxaan soo galay waxa weeyaan meeja la yidhaahdo waxaan soo galay kow markuu orese waxaan soo galay yed mayla yed yaya baabuur la yidhaha daf iyo miriq baa naga soo qaaday meeji qoryoolay baa ya qaxootinima naloo geeyay
waa tahay culayskii aad uga kacday ama uga qaxday deegaanka aad ku dhaaltay muxuu ahaa
colaad waxay ahayd aad iyo aad u xun abaarar baa jirtay colaadna way jirtay xaaladduna aad bay yya markaa u adkeen dadka waa waay waa si xun baa loo gumaadahay sidaas sidaa darteed waxa waya tiyaan sanaan uga soo qaxay tan maanta waa ka daran tan maanta hadda aan joogno halkan aan joognaa ka daran
waa tahay markii lagaa kaxeeyayeed dowladdee ku kaxaysay qaabkee baas halka uga tagteen
waxa weye laan abaaraad wax la yidhaha laan abaaraad ama i d d wax la yidhaahdo yaa nalagu sii qaaday waxaa nala geeyay qoryooley qoryooley 82 baa nalaga soo qaado qaxootinimo loo qaabilay afar goobood oo waa beledweyne iyo qoryooley iyo luuq iyo buurdhuwa meel la yidhaha afartaa qaybood oo qaxooti ah yaa annaga wuxuu noo soo qaaday abahana luuq buu noo soo qaaday qaxootinimahan marka 81 yaya naloo qaabilay lakiin marka hore i d d laan abaaraad baana lasan jiray qoryooli baana beeraha ka tocan jirnay
waa tahay barnaamijka ma dawladdii soomaaliya ayaa idinka caawinaysay
naxariista allah siiya maxamed siyaad barre waxa waya gurmadkii uu dadka u fidiyey abaarta markay dhacday abaar iyo colaas kuu danmatay 74 isagaa waxa dowlad soomaaliya ayaa caawinaysay
afar goobood baa sheegtay in qaxootiga loo qeybiyey adiga goobta lagu geeyey halkee bay ahayd
markii horeys waxaa nalaga soo bilaabay meesha laya qoryooli markii labaadna waxaan halkeenay luuq meeji keliya ah aan ku barbaaray indhaha kula qaaday luuq baan joogay 91 burburka etoobiya soomaaliya baan yaa soo galay kenya marka oo qaxootinimo usoo aaday
waa tahay kenya waan ka hadli doonaa luuq marka aad tagteen qaabkee bay ahayd marka qaabilaadii qaxootigii dalka etoobiya ama gobolkan soomaaliya galbeed ka cararay ee soomaaliya tegay qaabka looga qaabilay qaabkee bay ahayd
si aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsan oo nin waddankiisa hooye jooga camal ah horta yaan ahayn firii maan ahayn intaan bartaa ka tegay baan walaalkii oo hargeysa ku dhintay inta askari loo qoray oo hargeysa ku dhintay yaa intaan baabuur ku tegay baan haddana baabuur kaga soo noqdo kusoo noqday luuq marka mitaas iyadaa si aad u wanaagsan ba yaa ahayd mid kale sharci qaramada madow markaa jira hadda sharci qaramada madow ma jirin
waa tahay shaqa abuur dowladda soomaaliya markaa idiin samaysay maadaama aad tihiin dad qariib ah oo dalkeena ku cusub
nacam waxa waxaan la siiyay beero asendooy ma la siiyay beeran la siiyay tacab waxa wayan sidii aan iyo basashi aan aniga cabdeeda ku beeray ayaa ya xamar inta uusan fariisay xamar ka soo qotay yasoo noqonay hada xaaladu markaa waxa wayan taas iyada ah tulo iyo tan soo barbardhigi karo
waa tahay anfiyo Soomaali dibba ka dhacay oo jabhadii iyo kacdoon ayaa ka dhacay dawladdii dhex lagu jidayn yahay aan idinkana waxaa tiin dad gobolki dabcan markaa ku noola qaabkeeba markaa colaadii dhacday uga soo baxsteen
waxa uga soo baxsteen ani hadda kula hadlaya ina taa horta dib waan ku xubay abdii ina taas dib aad ii xusuusiso laba xurug saddex xurug oo aniga aan dhalay iyo hooyadood meeja leena luuq waxa weeyaan colaadii ka bilaabatay waxa weeyaan siyaasadda xumeyd ee Soomaaliya ka dhacday ka bilaabatay laba saddex xurug iyo hooyadood guri saas subax uga shaqatay ya guriga gurtay baan yaan ugu maaday guriga la saddexda xurug iyo hooyadood guriga ugu dhacday
ha ku dhac markaa
mid wax ku dhacay nima waxa imaaday niman mucaarada qolo biliis ah oo dawladda ay keentayna waxay iyo daraawish ah waxay difaacayaan qaxootiga xabad la isku riday murtay baa la soo tooray guriga ilaah ku fadhiisay guriga saddex xurug iyo hooyadood oo nabad iyagu aan ka tag oo aniga war qulqulub baa jirtay guriga ilmaha ayay ka bixin ya bartay ku dhinteen
waa arin aad u xanuun badan waan kaga tacsiinayaa in anfi in markii in caruurtii dhibkaas xaleelay in qaxootigiina barakacay colaad ay soo gaartay qaabkeeda markii ugu suurtagashay in aad halka kaga sii ama baxday
waxay ugu suurtagashay atoobi anoo toban jir ka soo tagay anoo toban sano jira yaa ka soo tagay atoobi ana waxa ka dhacay masiibada hadda Soomaaliya ka dhacday tun la mid ah ayaa ka dhacday waqtiga Mugisa xilmaan wadanka uu intu burburiyay oo ka cararay ahayd marka waxay warsii atoobeena aad asalkaaga u dhaartayna colaadeedii waa taas tanna waa ta xaggee kugu dhow ku badbaadaysaa Kenya sidaasan marka Kenya ku soo aaday wada dheer oo dhibaato badan oo leedahay harki waxa weeyaan harka qalasho maqaarka geela la qalahayo yaa ku soo wada maray
waa tahay marka gaadiid ma isticmaalaysan
wax inna lug baa isticmaalayna inna gaad baa isticmaalayna ilaa lug ilaa bar dheer lug baa soo isticmaalay bar dheer marka imaana waxaan helin in la jir xaji mooge naxariis Allah siiyay baawarkiisa yaa naga soo qaaday kii waxa uu keenay xuduudka dhoobli sidaan marka dhoobli ku soo qaxday galay marka Soomaali
waa tahay marka xadka Soomaali soo gudubteen ee libooyaad soo gaarteen Soomaalanayo ama barta dheer qaabkeeba dawladda Kenya soo dhaweysay
dawladda Kenya horta waxay ku jirtaa shuruucul caalamka iyo ay ku jirtaa Kenya yulandashi low dadka saxiixa ku jirtaa si aad u wanaagsan bay noo soo dhaweysay yuantuna markaa waxaad moodaama sharciga hadda dhubay waxa weeye sharci baa ayaa ka jiray in noloshu ay yaqaabilaadu ay tankas aad ay u fiicnayd si fiican bay noo soo dhaweysay dawladda weyn soo dhaweysay waa amaanka anaga ayay si toos ah yaa loo ilaalinayay marka yuunasarna nolol fiican bay ya dad iyo ku qabilaysay
waa tahay in caruurtaadii waadiga iga sheegayna colaadii ay kaaga dhamaadeen in marka halkaan timid nal cusub ayaa aastay
nal cusub ayaa saaxad ka dii degan ee shan xurug idisay waxa weeye waxa ku guursaday libaayo shan xurug zan idisay libaayo ku guursaday marka nolol cusub ayaa saaxay haas baan yaa libaayo ku guursaday waxa weeyaan marka nololadii waan wax shaqan helay oo ilaan aniga nin aqoon leh oo xagga isaga shaqeynaya kadib tii dokumentiyasho dhanna la soo baxday yaan ahay socodka Saxiiba waxa weey UNHCR ba shaqay isiday inta shaqo ka bilaabay Xasan guursaday maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin waa sidba yaa ku jooga
hawlaha caafimaadka
ha hawlaha caafimaadka yaan ma mashruucaas yaan yaa ka shaqeynayay
waa meeqa sano ayaad ka shaqeynaysaa adiga caafimaadka tan shaqada
1983 bishii Maarso yaan ka soo baxay kulajka oo caafimaadka maalintaas aan qaxootii shaqo ugu bilaabay ilaa ya haddan gacanta ku haya saacadana wada hadlayna hadda u socda shaqo
anfi waxaad sheegaysaa in ka badan 3-4 sano inaad qaxootii tahay oo marka laga soo bilaabo markii aad ka barkacday deegaanka aad ku nooshahay ee gobolka Bali in ku dhowdo 10 sano
waa sax
in dareenkaaga qaxootinimo ama nolosha qaxootinimo maxay ku bartay
waxay bartay samir iyo dulqaad baan hortay ya alxamdulillaah rabbil caalamiin ayaa bartay marka labaad waxaan baranay waxa weeyaan maanta tan ku jirno wixii aan ka ahayro ka horeysay ya gaajo dherg ilmaha waxbarashada ku helen waxa weeye biyihii hel caafimaadkii hel laakiin hadda waxaad moodaa intii inay si gaabsiyeen sayday dawladda Kenya u tahay xariya waa la xidhaya waxa weeye waxaad moodaa inay waxaad si gaabsiyeenba
kaasi wuxuu ahaa anfi qaasim maxamed oo u warramayay wariyaha VOA Cabdisalaam Salas haatanna aynu ku nasanno codka fanaanka Sultan Seeran
ila aflaga wayma ayo warqadiya dira dira lamaanay ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ah kuna nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isku kaashanaya sidii ay waxbarashada iyo howlo kale uga caawin lahaayeen dadka kale ee qaxootiga ah ee ku nool guud ahaan Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee magaaladaasi Intisaar Saalax Xuseen.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi ayaa waxay ku midoobeen naadi ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi, kaasoo ay kaga caawinayaan dhanka waxbarashada. Dhalinyaradan waa dhalinyaro waxbaratay, waxayna sheegeen inay isku howleen sidii ay wax u bari lahaayeen dadka qaxootiga oo aan helin fursada waxbarashada. Inta badan waxay aad u caawiyaan ama ay waxbaraan hooyooyinka waaweyn ee aan fursada u helin inay waxbartaan. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xilliga ay ku dhalatay arrintan. Cabdimaalik oo ah xogayaha ururkan dhalinyarada ayaa arintaasii faahfaahin ka bixiyay.
Klaaska markaan furnay waxaan furnay bulshada dhan, laakiin badanaa 300-700 waxay noqdeen dumar ay u bateen maamooyin isku jira ilaa da'da 30-40 iyo gabdho badan oo 20-30 jira. Kuwaas oo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maasha allah nolol si fiican u dhaqan, waxay ahaayeen dad iska xamaalta kuwa shaxgado, kuwa banaanka wax dhigta, isilii wataqaana si wax banaanka loo dhigto, kuwa maartay guryo ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yarar subi, kuwa aan shaqooyin mahayn, kuwa 2 bil marka la jiro 3 bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. Marka waxyaalo badan aan ku caawinay waxa weeye horta waxbarashada horta free aan ku siinay, badanaa marka Nairobi yimaadaan waxbarashada Swahiliga ma garanayaan, English ma garanayaan, businesskii si loo soo bilinaa xisaabta wixii ma garanayaan. Marka fundamentals waxaa soo binay marka hore English aan u barnay, Swahili iyo xisaab aan furnay oo basica baan u furnay. Kabacdi waxaa rabnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka harqaanka waxyaalo badan inaan ugu darno ku shaqeysan karaan harqaanka oo badanaa majali. Marka waxyaalo badan kale ka saacidna waxaa kamid ah foomyaasha UNT waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan Kenyan shilling uga qaata $100 maamada wixii iyadoo firi waxaa laga doonaa $100 in foom loo bixiyo bas. Marka waxaan ka saacidin jirnay foomyaasha anaga inoo keeni jireen, anaga toos u buuxin jirnay, anaga meelahaas u geyn jirnay qoxontayaasha toos u geyn jirnay ama waraaqadaha u diri jirnay. Kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin, safaarada waxay u baahan yihiin qof translator, badanaa mukhalas suubiyo lacag qaata. Anaga qof dhalinyaro oo group kamid aan ku darnaa, halana maamadan shaqada usoo dhammay, asaga mukhalas u noqonay, asaga u boosinay. Lacag lagama qaadanayo, waxbarashada free aa lagu baray, tanna free aa lagu soo bin. Currently hadda iskuulada u xiran yihiin, maamooyin u yimaadaan haddii waraaqa form rabo in loo bixiyo, inkastoo hadda UNT brain iska xiran yihiin corona xirtay currently. Marka waxyaalo badan oo qabanaa jirto, hadda classes way xiran yihiin, laakiin hadda haddii aad qof classkii waxbarasha laga dhiibay, formkiisii inta loo bixinayo, area police station-kiisii waraaq looga soo qoray uu ka haysto uu nabad ku noolaan karo, wax ka dhigan waa inta kale saa shaqaysanaya cuntiisa isaga ka ganacsanaya.
Cabdimaalik, waxaan sidoo kale weydiiyey marka laga soo tago hooyooyinka iyo dadka waaweyn ee waxbarashada ka daahay ay iyagu waxbaraan, in sidoo kale ay jirto in dhalinyarada kale ee qaxootiga ay caawiyaan.
Dhalinyaro qaxooti ah way jiraan siyaalo badan, waxaa kamid a kuwa iskuulka bixino oo hooyooyinkood iskuulka ay dhigtaan, maamada iskuulka dhigta isagana iskuul aan ka bixinaa. Marka sheeko waxaa jirta oo gabar yar oo iskuulka dhigan jirtay, gabar dhalinyaro ah 30 meelahaas jirta, gabar dhashay odhan jirta gabadhaas. Marka ilaa hadda ma arag gabar ka maskax badan, gabar yaris ahayd waxaa sunbi jiray, waa ku mashquulin jiray. Marka hooyada marka u dhigayo gabadha yar meesha ma dhigtaan, marka iyada hooyada yar soo raac jirta. Marka waxyaala u qori jiray, waa ka tegi jiray maamooyinka klaaska bari jiray. Marka waxaan arkay gabadhan maskaxeeda iskuul soo dhigtaani, gabdho badan soo arkay, wiil badan soo arkay, qof ilaa hadda ka maskax badan, hooyo la shaa jiray Nairobi jooga, ilaa hadda ma arkin. Marka waxay u kaliftay marka inaan taasaan ugu abuurtay, marka inaan ciyaalka yariska ay dhalinyarta maarta inaan waxbarasho u raadino. Markii baan la hadlanay iskuulada ka mid ah almuhaajirin la dhaho, manager la hadlanay, toos hadday ugu tagaan wax looba qaban karo, laki haddana ururanahay gabadhana wadana free aan lagu baro way naga yeeleen. Anagana marka waxaa kaafagaranay buwaagteedii, cuntadeedii, maxalaa uniformkeedii, kabeedii dhan anaga kaafagaranay oo sanad kastana ushubna. Waxbarashadeen suuqas kala hadlana oo free ah.
Lacagahaas oo kale hadda ilmahaas yar aad iskuulka kaga bixisaan ama dadka kale aad kaga bixisaan ee qaxootiga ah, yaa idinka caawiyo? Ma hay'ad idinka caawisaa jirta mase idinka ayaa siiskiina isaga aruuriya oo ku caawiya?
Anaga horta iskeen wax ka soo qabsana ilaa hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maan gaarin, mana rabna hadda diyaar foomyaal badan oo u baahan tahay in process loo maro. Laakiin marka uguhoreysa wax markaa bilaabaysid, wax markaa aad wax qabsatid oor aad heerkana gaarsiiy baa lagula soo wadi karaa. Marka ugu horeysa anaga iskeen waxaa qabsan jirnay haddii arday iskuul laga rabo waa waxaa ku filan $10 isku jiro, badanaa adi $100 $200 unbaa iskuulada ku baxsaa bishii waxaas. Marka anaga ururin jirnay $100 ururin jirnay. Mustaqbalka insha allah rajeynaa in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo dee arday badan hadda 2-3 ka hadleyna iyo 10 meelahaas inaan kumanaan arday ama 100 arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas.
Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Xasan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali, Faarax Blue.
aan ku bilaabay koobka qaramada qaarada Yurub ayaa si xisaab leh uga socday garoomada kala duwan ee qaaradaasi waxaana ciyaarihii xal dhacay xulalku isku arkeen waddanka Belgium-ka wuxuu 2-0 uga adkaaday dalka Finland labada gool oo midkood ahaa kama gool waxa iska dhaliyay laacibka waddanka Finland Lucas Herediski daqiiqadii 74aad halka goolka kalena uu dhaliyay laacibka kooxda Inter Romero Lukaku daqiiqadii 81aad Belgium-ka oo ku jira kaalinta koowaad ee qiimeynta xulalka dunida ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo hanashada koobkan isla gruupka B waddanka Denmark wuxuu 4-1 uga adkaaday waddanka Russia Denmark oo kasoo kabanaysa naxdintii laacibkooda khadka dhexe Christian Eriksen ayaa ku soo baxday kaalinta labaad ee qaybtan waxaana falanqeeyayaasha ciyaaraha ay sheegayaan inay Denmark sameyn karto mucjiso la mid ah tii 1992 maadaama ay ku guuleysteen koobkan iyadoo aan la filaynin qaybta siina waddanka Holland wuxuu 3-0 uga adkaaday waddanka North Macedonia laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyay kabtankooda Jorginho Wijnaldum halka goolka kalena uu saxiixay Memphis Depay xulka Holland ayaa 10 kulan ee ugu dambeeyay dhaliyay in ka badan 2 gool waxaana taariikhdani ay noqonaysaa mid ay jabiyeen ciyaartooda xilligan ciyaaraysa rikoorkii ay dhigeen sanadkii 1975 ciyaartooda waddanka Holland waxaana ciyaartooda tababare Frankie de Boer ay tiigsanayaan finalka koobkan Austriana waxay 2-0 uga adkaatay waddanka Ukraine caawana waxaa la ciyaari doonaa kulamada gruupka D waxaana Ingiriisku la ciyaari doonaa Jamhuuriyadda Jeega halka Scotland ay ka hortagi doonto Croatia ilaa iyo hadda xulalka u soo gudbay wareega 16-ka ee labaad waxaa ka mid ah Talyaaniga Belgium-ka Holland Welshka Denmark iyo Austria waxaana maanta la filayaa in Ingiriisku uu soo raaco dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda Manchester City ayaa diyaarinaysa 100 milyan oo lacagta Euro-ga taasoo u dhiganta 139 milyan oo dollar oo ay ku doonayso weeraryahanka kooxda Tottenham Harry Kane sida uu sheegay telefishinka ESPN Kane oo 27 jir ah ayaa ku wargeliyay kooxdiisa Tottenham rabitaankiisa inuu ka baxo xagaagan iyadoo Manchester City-na ay hoggaaminayso kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo loolan kula jirta saxiixiisa City iyo Tottenham labaduba ma sheegin dalab rasmi ah oo miiska saaran laakiin ila wareedii ayaa sheegay in City ay isku diyaarinayso inay tijaabiso go'aanka gudoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy oo soo bandhigay dalab ku saabsan heshiiskan kaasoo isugu jira lacag ka hasha iyo ciyaartoy waxaa jira warar sheegaya in Raheem Sterling uu ka mid noqon karo ciyaartoyda ay ku soo jiidan karaan Tottenham iibka keen xagaagan laakiin ila wareedii ayaa u sheegay ESPN in ciyaaryahanka garabka ka ciyaaray ee Ingiriiska aanu doonaynin in loo adeegsado qiimo dhimista heshiiska Kane ayaa dhawaan gartay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Kevin De Bruyne uu noqon karo ciyaaryahan uu ka garab ciyaari karo laakiin wuxuu u dhigay dhammaan sheekooyinka ku saabsan mustaqbalkiisa ilaa iyo inta uu ka dhamaanayo koobka qaramada qaarada Yurub oo Ingiriisku uu ka qayb galayo xubinta ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa
dhegeystayaal xubintaasi ciyaaraha aanu halkaas ku dhaafno markana waxaan idin soo qabanayaa inagoo ku sii siqeyna gabagabadii barnaamijka codadka fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Iskalaaji
Jalli adanku
toobta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeenimo dhageystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Jamal kiyo jalasani udalata